Dienu tagad mēs esam kvalitātes. Tāda kārtīgā finanšu komitejas sēdē mums ir trīs papildu jautājumi. Jums viņi visiem ir redzami. Es viņus nolasīšu. Viens ir īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļas 2023. Gada budžeta grozījuma izmaiņas. Ziņotājs ir Mārķiņš Gresti, īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļas vecākais eksperts būvniecības jautājumos. Nākamais jautājums par darbības programmu Latvijas atvesaļošanas un noturības mehānismu plānu otrās kompetences digitālā transformācija. Ziņotājs mums ir Edgars Tērziņš, jūrmalas izglītības pārvaldes par jūrmalas izglītības iestādes vadītājs. Par valsts aizdevumu izmaksu termiņu pagarināšanu pašvaldības sabiedrībai ierobežot atbildību veselības un sociālās aprūpes centra sloka. Korpus 4K pārbūvi īstenošanā ziņotājs mums ir Elis Venters, audita kapitāla daļu pārvaldīšanas modelis, kapitāla daļu pārvaldīšanas daļas vadītājs. Šie jautājumi mums ir kā papildu jautājumi. Un mums ir jānobalso par šo jautājumu iekļaušanu kārtējā finanšu komitejas darba kārtībā. Kolēģi, jūs balsojums, kurš par šo jautājumu iekļaušanu? Pret? Atvirs? Un tad kā kopumā par pret atturis. Paldies, varam sākt skatīt dienas kārtības pirmo jautājumu par Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Taurmītes 2023. Gada budžeta grozījumiem. Ziņotāji mums ir iestādes vadītāji, Ieva Matinovič, šodien.
Jaudien! Lūdzu atbalstīt sagatavotos budžeta grozījumus, kas ir iestādes apstiprinātā budžeta ietveros, kur vienā gadījumā mēs pārceļam budžeta līdzekļus no tāmas uz tāmu, lai nodrošinātu iestādes ventilācijas iekārtas remontu. Un otrā gadījumā tie ir debitora atgriezti līdzekļi pašvaldības budžetā. Lūdzu atbalstīt sagatavotos budžeta grozījumus.
Veikšu šos darbus.
Mēs esam aptaujājuši trīs firmas, un no viena no firmām, kur bija lētākais piedāvājums, tad mums ir šobrīd atsūtīta tām, un attiecīgi ar viņiem visu darbosimies.
Paldies. Kolēģiem ir jautājumi. Jautājumi nav, aicinu balsot par sagatavotu projektu, kurš par pret atturis. Paldies jums.
Paldies.
Par Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes mājī budžeta grozījumē ziņotāja iestādes vadītāja Linda Dadziņa.
Labrīt! Lūdzu atbalstīt grozījumus, lai nodrošinātu papildus finansējumu atalgojuma izmaksai darbiniekam no 21. augusta no plānojamas līdz 30. novembrim. Sakarā ar ilgstošu kolēģi slimību.
Paldies. Kolēģiem jautājumi nav. Ir jautājums. Lūdzu ir jautājums. Vēl būtu izteikšanās kādam? Nav. Aicinu kolēģi balsot par sagatavotā dzimuma projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Projekts atvērināts. Par Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes augstu skolas 2023. Gada budžetā papildus līdzekļu pieprasījumu. Iestādes vadītāja ziņotāja Ita Čermēkotiem.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu atbalstīt papildus līdzekļu pieprasījumu 3420 eiro apmērām, kas ir domāts atvinājuma pabalstu un darba nespējas labas izmaksas.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotā dzimuma projektu. Kurš par? Pret. Paldies, Intims. Ar maigā sporta laukuma Rīgas ielā vienas Jūrmalā kustumās vans trešo izsūku. Pazeminām visu sākuma cenu ar 60 centiem no mūsu citās cenas. Ziņotājs, pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centra direktora pienākuma izpildītājs Zigmunds Pavlovskis.
Labrīt, godātie deputāti. Tātad jau trešo reizi mēģināsim izsolīt atlikušo inventāru. Šobrīd cenu esam samazinājuši par 60% no noteikti tās vērtētājas sākuma cenas. Nu, ja arī šajā gadījumā nesanāks, tad atliks vai atdot bez atlīdzības kādam, vai arī utilizēt. Tā kā lūdzu atbalstīt. Mēģināsim trešo reizi.
Paldies.
Vai jūs esat arī kādiem jautājuši?
Mēs esam izsūtījuši pilnīgi visām pašvaldībām, visiem ledus laukumiem. Katru reizi, kad izsoli ir, visiem esam nosūtījuši.
Paldies, jautājums ir par tādā iepēmā lēgūtu.
Vai arī pat šī lēmuma pieņemšanas jūs sūtīsiet visām pašvaldībām, jā?
Protams, jā. Jā, jā. Tur ir vairāk nekā 20 adresāti, kam sūtam.
Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl jautājumi? Nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmu projektu. Uši par, pret, atturs, apgrūts, apstiprināts. Bet Kurnāls Kodāls skolas budžeta grozīmē, Kurnāls Kodāls skolas dirga pienākuma izpildītājs, es neredzu Kaspar Varpšu, tad es aicināšu, kā ierasts noziņot jauno iestādes vadītāju izglītības. Par šo jautājumu jūs neesat informēti?
Es personīgi nevarēšu komentēt atvainojums.
Labi, kolēģi, tad paskatāmies atzinot projektu, mēs visi viņu redzam, kur fotbola skolas ārējā finansēšana budžetā. Tad mēs redzam, ka 101 eiro, kur ir papildu līdzekļu uzrādīta, kas nepieciešami. Izdevuma sadaļā ir veikts izmaiņas, novirzot līdzekļus 648 eiro. Piemaks par papildu darbu ir 153 eiro apmērā. Tās ir darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Un pamata budžetā sporta atbalsta pasākumi novirzīti līdzekļiem komandējumiem, darba braucieniem. Tie ir 240 eiro apmērā. Ēku telpa ir noma, lai sektu komandējumu izdevums par divi Jūrmalas futbola skolas trenera dalību turnīrā. Un 209 eiro par notiekos aktos noteiktiem veselības un fiziskās sagatavotības pārbaudes izdevumi. Ēku telpa ir noma, lai sektu izdevums par obligāto medicīnas pārbaužu nodrošināšanu trim futbola skolas audzētņiem. Savukārt ir līdzekļu ietaupījums, kas telpu par telpu ir un noma 449 eiro. Un, tad mēs redzam, ka tas ir radies no futbola nodarbībām ārā labvēlīga apstākļa dēļ ziemas periodā, samazinot nodarbības iekštāpās. Lēmuma projektā tiek uzdots Jūrmalas Valstpilsētas administrācijas budžeta nodaļai Jūrmalas futbola skolas 2023. Gada budžeta grozījuma priekšlikumu novirzīt izskatīšanai. Tālāk mums finanšu komitejā. Kolēģi, vai jums ir jautājumi? Jā, mēģināšu atbildēt, lūdzu, jums jautājums.
Man varbūt vairāk ieteikums lūgt skaidrojumu, kādēļ nav ieradies ziņotājs.
Tomēr
pieprasīt skaidrojumu, kādēļ nav ieradies ziņotājs atbildīgais. Ja mēs sanākam visi kopā finanšu komitejā, tad būtu labi, ka ziņotājs arī būtu šeit uz
vietas. Jā, to mēs ieprotokolējam un lūdzu jums uzdevums izglītības iestādes vadītājiem, ja? Noskaidrot, kāpēc nav bijis tātad ziņotājs. Sporta skolā kapacitāte pietiek, lai kāds cits atnāktu nozīmēt šo jautājumu. Paldies! Aicinu kolēģus balsot par sagatavotu atzinumu projektu, kurš par, pret, atturs, lēmuma projekts apstiprināts. Par papildus līdzekļu piešķiršanu apstāšanās un stāvēšanas sodu dokumentu apstrādi. Mums ir Pavlovska informācijas un komunikācijas tehnoloģija pārvaldes sistēma un nodrošinājuma nodaļas vadītāja.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzam piešķirt papildus līdzekļus, jo apstāšanās un stāvēšanas sodu uzlikšanu tiem autovadītājiem, kas ir nepareizi apstājušies, veic pašvaldības policija, un šogad vairāk šādi sodi ir piemēroti tieši turistiem, kas nav atstājuši noteiktajās
ceļu satīstības noteikumos noteiktajās vietās savas automašīnas. Un līdz ar to viņi ir jāsūta pa pastu, un šo funkciju mums veic CSDD, jo Latvijas vadītāji vairāk darbojās ar CSDD pakalpojumiem, un tiem nav jāsūta šis papīru veidu lēmumu un atgādinājumu. Līdz ar to ir nepieciešama papildus līdzekļu.
Paldies. Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto ziņojumu projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Vai projekts apstiprināts? Par veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelēmas gadījumiem pirmos valsts pilsētas pašvaldības nolūkumā. Mums ir ziņotājs ar grāmatu personāla pārvaldības nodaļas vadītāja iepriekš.
Lūdzu. Labdien, cienījamie deputāti. Ir sagatavoti jauni noteikumi par veselības apdrošināšanu pret nelēmas gadījumiem pirmos valsts pilsētas pašvaldībā, ņemot vērā, ka grozījuma apmērs 2012. gada jūlijā lēmumā numur 379 noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā jau ir sasniedzis 50% apmēru. Noteikumos ir iestrādāti jaunas 4. Punkts, kurš nosaka apdrošinājumiem veselības apdrošināšanas polises cena derības pārsniegt 90% no normatīvos aktos par iedzīvotāju ienākumu nodokļu noteikto apmēru, kā arī 5. Punkts, kurš nosaka Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestāžu amatiem, kurus ieņemošās amatpersonas darbinieki ir pakļauts reālām dzīvības vai veselības apdraudējumam riskam papildus veids apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem. Apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem polises cena nedrīkst pārsniegt 10% no normatīvos aktos par iedzīvotāju ienākumu nodokļu noteikto apmēru, kā arī ir aktualizēta noteikuma pielikums par amatu sarakstu, kur pakļaut reālām dzīvības vai veselības apdraudējumam riskam veicot amata pienākumus. Lūdzu atbalstīt sagatavotos noteikumus.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu balsot deputātus par sagatavotajiem noteikumu grozījumiem. Kurš par? Pret? Atturas? Projekts apstiprināts? Par aktīvā nodarbinātības pasākumu algotu pagājušā sabiedriskie darbi īstenošanas pagarinājumu 2023. gadā. Ziņotājs ir īpašs un pārvaldes pasākumu saimniecības labiekārtošanas nodaļas speciālists Einārs Bučs. Labdien.
Labdien. Lūdzu sniegt komitejas atziņojumu par projektu pagarināšanu līdz šī gada beigām. Spriegs saglabās tās pašās 17 darba vietas kā līdz šim šajā gadā.
Labi. Paldies. Vai jautājumi deputātiem? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto ziņojumu projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Vai projekts apstiprināts? Par pabalstu transporta izdevumu sekšanai saistošajiem noteikumu ziņotājiem mums attīstības pārvaldes vadītāja Gunda Bosa.
Labrīt, cienījamie deputāti un klātesošie. Tātad šī gada jūnijā apvienotajā transporta un finanšu komitejā tika apstiprināti saistošie noteikumi ar mērķi nodotos sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Un kopumā sabiedrības viedoklis tika noskaidrots gandrīz vienu mēnesi, un sabiedrības viedoklis tika noskaidrots publicējot pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē informāciju par to un aicinājumu sniegt viedokli. Un 14. jūlijā tika publicēts aicinājums sniegt viedokli Jūrmalas avīzē. Viedokļu iesniegšana bija līdz 24. jūlijam, un kopumā tika saņemts 41 viedoklis no Jūrmalas pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem un citiem interesantiem. Kopumā 34 viedokļi bija par saistošo noteikumu apstiprināšanu, no kuriem 18 viedokļi ar bija priekšlikumu papildināt saistošo noteikumu projektu, precizējot vietu, kur var nopirkt biļeti, tas ir pasažieru vilciena mājaslapā un aplikācijā. Un saistošo noteikumu projekts arī ar šo punktu ir precizēts. Divi viedokļi bija pret saistošo noteikumu apstiprināšanu un tika saņemti 5 priekšlikumi par saistošo noteikumu projektu. Un īsumā šie priekšlikumi bija šādi. Viens no priekšlikumiem bija piešķirt kopumā 4 braukšanas biļetes dienā, nevis 2. Šis priekšlikums nav ņemts vērā, jo ņemot vērā sabiedriskā transporta padomes apstiprināto tarifu apmēru un prognozēto pasažieru skaitu, pabalsta apmēram ir jābūt samērīgam pret pašvaldības budžeta izdevumiem. Viens priekšlikums bija noteikti, ka pabalsta izmantošana ir iespējama tikai vilcienu maršrutos Rīga Dubulti, Rīgas Loka un Rīga Ķemeri. Izvērtējot šo priekšlikumu, mēs secinājām, ka ņemot to vērā, mēs būtiski sašaurināsim iedzīvotājiem, kas dzīvo no Dubultiem līdz Lokai iespēju izmantot vilcienu un Ķemeru iedzīvotājiem šis sašaurinājums būtu pavisam liels, jo Ķemeros vilciens, kas ir Rīga Ķemeri, pietur tikai 2 reizes dienā, viens agri no rīta un viens vēlu vakarā. Līdz ar to šis priekšlikums nav ņemts vērā. Viens priekšlikums bija noteikt bez maksas braukšanu tikai iedzīvotājiem, kam ir darba vieta Rīgā un tie, kas mācās Rīgā. Šis priekšlikums nav ņemts vērā, ņemot vērā to, ka saistošo noteikumu mērķis ir piedāvāt iedzīvotājiem plašākas braukšanas iespējas. Šis priekšlikums arī sašaurinās šo iespēju. Vēl viens priekšlikums ietvēra ierosinājumu paplašināt pabalsta saņēmēju loku, paredzot arī, ka nekustamā īpašuma nodokļa, nekustamā īpašuma īpašnieki varētu braukt bez maksas. Šis priekšlikums arī nav ņemts vērā, jo iepriekšējie domas lēmumi paredzēja piešķirt pabalstu tikai deklarētajiem iedzīvotājiem. Un viens priekšlikums papildināt saistošo noteikumu 13. Punktu, paredzot, ka pabalsta piešķiršanu aptur līdz 4 mēnešiem gadījumā, kad biļeti nav validēti 3 reizes pēc kārtas. Jā, tādi bija šie priekšlikumi. Šie priekšlikumi ir redzami arī apkopotā veidā DocLogic sistēmā, piesaistīti saistošiem noteikumiem. Mēs saņēmām arī 2 priekšlikumus no Pilsonības un migrācijas vietu pārvaldes un akciju sabiedrības pasažieru vilciena. Tekstuāli un tehniski papildināt saistošu noteikumu projektu un paskaidrojumu rakstu, kas arī tika ņemti vērā. Un saistošies noteikumos ir viens iekļauts viens jauns punkts, paredzot, ka, ja persona, kas ir saņēmusi pabalstu, bet ir šo iespēju nodevusi kādam citam, piemēram, iedodot savu jūrmalas karti kādai citai personai, kuru savukārt ir iegādājusi uz bileti, un ja šis šāds gadījums tiek konstatēts, tad arī šādos gadījumos pabalsta piešķiršana tiek apturēta uz 120 kalendārajām dienām. Jā, tas ir īsumā arī viss. Paldies jums par uzmanību.
Jā, paldies jums par skaidrojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav.
Ir.
Aicinu, tad ir jautājums, lūdzu, pīvēt jums.
Nu, varbūt mazliet sīkāk skaidrojumu. Tātad, vai ir prognozējumi, vai datums jau noteikts, kad varēs šo te izmantot?
Šobrīd ir tā, ka ir noslēgts sadarbības līgums ar pasažieru vilcienu par sistēmu pielāgojumiem. Mūsu pusē mēs esam gatavi jau uzsākt testēšanu, bet pasažieru vilciens vēl nav gatavs pieņemt mūsu datus. Līdz ar to nu, prognozējam, ka tas varētu būt šogad, bet konkrēti datumus negribētu spekulēt vienkārši.
No, uz gadu beigām. Un tehniski tad es varētu notiekt kādā veidā, mazliet sīkāk.
Kādā veidā biļeti varētu tiek? Tātad, ja biļeti iegādāsies pasažieru vilciena aplikācijā vai mājaslapā, pasažierim būs jāizveido, jebkuram pasažierim, tur ir jāizveido savus lietotāju konts, kas būs piesaistīts telefona numuram. Un ielogojoties šajā kontā, pasažieris ievadīs vienu reizi jūrmalas kartes numuru, un uz šī pamata tad dati tiks pārbaudīti mūsu sistēmā, un pasažieri tiks piešķirta biļete, kuru viņš saņems e-pastā vai jebkādā citā formā un izmantos to vilcienā.
Un tad man vēl viens jautājums, ka ir gados vecāki cilvēki, varbūt, kur netik ļoti draudzējās, vai būs arī kāds skaidrojums atbalsts sniegt šiem te
iedzīvotājiem? Jā, būs iespēja iegādāties biļeti arī biļešu kasē. Biļešu kasē būs jāatrāda jūrmalas karte un personu apliecinošu dokuments. Un no biļešu kasē varēs iegādāties biļeti.
Paldies!
Paldies. Deputātiem vēl jautājumi? Aicinu deputātus balsot par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Kurš par? Pret? Autors? Lai projekts apstiprināts. Paldies. Par apvārsnes eiro tie 2021-2027 iekļaujušos droši pieejams un ilgspējas pilsētas obligāts projektēšana projekta inovatīvu mobilitātes risinājumu zaļai drošai pilsētas vidē 2023. Gadā budžeta grozījumu. Vienmēr ir ziņotāji, ka man var labdien.
Godātie deputāti, ir sagatavoti grozījumi projektā, kas ir apstiprināts ar lēmumu šī gada aprīlī. Mēs esam noslēguši līgumu ar projektu visiem partneriem, tie ir vairāk nekā 12 dažādi partneri. Mums ir notikusi pirmā tikšanās šī gada jūnijā un esam salikuši projekta grafiku un projekta budžetu. Atbilstoši tam mums nepieciešami grozījumi arī mūsu pašu budžetā. Šie grozījumi paredz pārsvarā finansējumu, kas ir saistīts ar personāla izmaksām, bet papildus mēs esam pārvirzījuši arī atsevišķu rēķinu apmaksājumu. Mums nebija paredzēti konkrētas aktivitātes. Un mēs esam secinājuši, ka šogad, un mēs esam vienojušies ar projektu partneriem, ka šogad vairs komandējumu un tikšanās klātienē nebūs, mums būs attālinātās tikšanās. Līdz ar to šis finansējums arī tiek pārvirzīts uz citām pozīcijām. Lūdzu atbalstīt šos budžeta grozījumus.
Paldies. Deputātiem jautājumi. Ir jautājums, lūdzu.
Katrīna, mums līdzīgāk par tiem sadarbības partneriem, kas, ar ko mēs
Jā, vadošais partneris ir Hamburga. Viņi ir tie, kas īsteno Horizon projektu un atbild par visām projektu paketēm. Mēs esam atbildīgi par pilotu teritoriju, kas ir mūsu teritorija starp Mellužiem un Jaunpultiem. Tā teritorija arī šobrīd mēs sarunājamies ar partneri. Vācijā, es nemācīšu pateikt, kur tieši pilsēta, bet kas ir atbildīgi tieši par pilotu teritoriju viedajiem risinājumiem, un viņi mums sūta šos viedos risinājumus. Projekta partneri ir no Itālijas, Nīderlandes, Francijas, tur ir vairāk viņi. Tā kā mūsu galvenā sadarbība ir ar vadošo partneri, mēs atskaitamies viņiem, un viņi arī ir tie, kas sūta mums finansējumu, tad pārējie partneri savā starpā vairāk ir atbilstoši tām interesēm. Šobrīd mums ir tās intereses saistībā ar vidiem risinājumiem. Nākamgad atkal būs tikšanās par labās prakses apmaiņu, tad viņi tur mainīsies. Bet idejas, jā, mēs esam noslēguši ar sadarbības līgumu ar Hamburgu par šo projektu īstenošanu. Projekts tiks īstenos līdz 26. Gadam, paredzot, ka tie viedie risinājumi, kas iztestēs teritorijas noslodzi, teritorijas arī eksperti brauks skatīties, kāda ir tā teritorija un kādus risinājumus ir iespējams ieviest, un tad 26. Gadā mēs varēsim iegūtīt infrastruktūras uzlabošanā. 25. 26. Gadā infrastruktūras uzlabošanā.
Vēl viens jautājums par viediem risinājumiem, vai varētu lūgt iepazīties kādreiz ar šo te?
Jā, mums šobrīd tiek saskaņota gan tehniskā specifikācija, jo viņi mums, mēs paši nepirksim viņus iepērk partneris, kas par to atbild, viņi sūta pilotu teritorijām, bet droši ne tikko mums būs informācija, vairāk es jau varu jums nosūtīt uz ērbas.
Paldies.
Jā,
paldies. Paldies par jautājumiem, paldies ziņotājiem. Vai vēl jautājumi? Jautājumi nav, aicinu. Deputāts balsot par sagatavoto atzinu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Projekts apstiprināts. Baltijas jūras reģiona transnacionālā sadarbības programma klimata neutralitātes sabiedrības projekta kultūras radošās industrijas jomu izmantošana iedzīvotāju pārdomu maiņas un enerģijas patēriņa risinājumu Baltijas jūras pašvaldībās un reģionos īstenošana. Ziņotā ir arī, ka Jekaterina Ilemena, lūdzu.
Jā, šogad tika pieņemts Jūrmalas domas lēmums par dalību minētajā projektā. Vasarā mēs esam saņēmuši apstiprinājumu no vadošā partnera un arī no Interreg programmas, ka šis projekts ir apstiprināts. Projekta īstenošanas uzsākšana ir septembris. Mēs kā partneri vēl neesam tikušies, līdz ar to projekta budžets ir indikatīvs un galvenokārt salikts pēc projekta pieteikuma, bet mēs vienojāmies ar vadošo partneri, ka šogad mēģināsim salikt to budžetu atbilstoši tām aktivitātēm, kur viņi jau ir paredzējuši, un nākošā gada budžets ir indikatīvs un atbilstoši pašvaldības budžeta, budžetam 24. Gadam, tas tiks pieņemts jau pēc konkrētas programmas, kas tik, par ko tiks par ko mēs vienosimies projektā. Projekts paredz, ka mēs ar partneriem no Zviedrijas un Somijas un vadošo partneri, kas ir Latvijā, īstenosim aktivitātes un iesaistīsim iedzīvotājus, informēsim un izglītosim iedzīvotājus par enerģijas patēriņa jautājumiem, kā samazināt ikdienā enerģijas patēriņus. Kā viena no aktivitātēm, kāpēc mēs piedalāmies šajā projektā, mēs būsim teritoriju, kurā tos iedzīvotājus izglītos un tās jaunās prakses, kuras projekta laikā tiks iegūtas un izskatītas, ieviesīsim šeit Jūrmalā. Projekta kopējais finansējums uz diviem gadiem ir 34 tūkstoši, ar sadalījumu 80/20, kur pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 6935 eiro. Un šajā projektā Interregā ir nosacījums, ka pirmajā gadā Interregs neizmaksā finansējumu, līdz ar to mums ir nepieciešams priekšfinansējums, kuru mēs atgūsim 24. Gada septembrī, kad būs pirmais maksājums no Interrega. Jā, tas ir kopumā lūdzu atbalstīt projektu īstenošanu, uzsākšanu.
Paldies. Paldies. Jautājums ir ļoti jā, man jautājums par to apmācības, kādā veidā tiks teiks, kas būs kāds klātienas apmācība, bukleti izstrādze, kā jūs domājat apmācību?
Jā, šobrīd par bukletēm es nevarēšu jums tieši pateikt, jo tur ir arī pieejams finansējums, mēs 10% apmērā, kur mēs kā pašvaldība varam tērēt netiešās izmaksās, par kurām nav jāatskaitās projektu partneriem. Līdz ar to, ja mēs secināsim, ka mūsu gadījumā bukleti ir nepieciešami, mēs tos varam jebkurā gadījumā izveidot. Tās apmācības, es domāju, ka tas vairāk būs kā pasākums, vismaz sākotnē iedzīvotājiem par iespējām samazināt energopatēriņu, jo tas ir tas, ko mēs kā pašvaldība, kurā ir apstiprināts energosertifikāts, ISO energosertifikāts, esam apņēmušies jebkurā gadījumā darīt. Katru gadu mums jāizglīto gan pašvaldības darbinieki, gan arī sabiedrība par šiem te, par šīm iespējām. Šis būs kā papildus, varbūt nedaudz radošāka pieeja šī te mērķa sasniegšanai. Līdz ar to mēs tāpat pašvaldības budžetā pārredzam finansējumu līdzīgām aktivitātēm. Vienīgais šeit būs, cik es saprotu, skandināvi un galvenokārt zviedri meklējusi laiku risinājumus kā iedzīvotājiem. Arvien vairāk un vairāk mums izglītot, varbūt šobrīd mēs neesam, kā Latvija, atraduši tos pareizos kanālus, arī pieņemsim no manas pieredzes šī brīža. Mums ir finansējums daudzdzīvokļu māju silpināšanas projektu uzsākšanai, bet interesētība ir diezgan zema, jo viens no aspektiem ir, ka cilvēki baidās no nezināmā, un otrs ir, ka nav iespējams saņemt tos 50+1 iedzīvotāju atbalstu, un tas ir tas pirmais. Bet ja mēs jums izglītosim, informēsim un parādīsim labo praksi gan pašiem no mūsu Latvijas, gan no varbūt vērtīgiem pieredzēm citās valstīs, varbūt šis jautājums sakustēsies.
Nu jā, es varētu domāt tieši par to, kādi būs tie ceļi, kā mēs aizklāvēsimies līdz katra durvīm.
Es ceru, ka mēs atradīsim tos ceļus. Šobrīd es tā īsti, mēs... Tas būs tas viens no mērķiem atrast tos risinājumus ar caur kultūru un radošām aktivitātēm. Es domāju, ka to varētu mēģināt integrēt arī, pieņemsim, tādos svētkos, kā kauguru svētki vai kūrotu svētki, kur nākam pie sabiedrības un stāstam, rādam, kā to var izdarīt. Tas ir tā kā šī brīža man ir tā kā nākotnes vīzija, kas, kā tas varētu būt. Jo to mēs arī tā kā plānojam darīt tāpat.
Nu kā, lai izdodas.
Paldies.
Paldies, ziņotāji. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Aicinu deputātus balsot par sabiedroto dzimumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Vēl pievēlēts apstiprināts.
Paldies.
Paldies jums. Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumu 43.02 sabiedrības virzīšanas vietējās attīstības stratēģija īstenošana, projekta gājēja un vēl spēc ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no jaunķumariem līdz ķemriem 2023. Gada budžeta grozījumiem. Tiem vajag virzniec attīstības pārvalds infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāji.
Labdien! Šis un nākamais mans ziņojumais darba kārtības 14. Jautājums ir savstarpēji saistīti. Līdz ar to es mēģināšu kompleksu izstāstīt par abiem un secīgi ļoti labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Tātad no 2021. Gada jūnija līdz šī gada jūnijam administrācija ir īstenojusi Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansētu projektu, un šī projekta ietvaros ir veikta gājēja un velosipēdu ceļu pārbūve, nepilnu 5 km garā posmā no Jaunķumariem līdz Ķemeriem. Projekta īstenošana šī gada 9. jūnijā tika veiksmīgi pabeigta. Šī gada 17. augustā saņēmām lauka atbalsta dienesta veikto noslēgumu maksājumu. Lauka atbalsta dienests ir veids objektu apsekošanu un projekts ir atzīts, ka veiksmīgi īstenot. Un ar šo komitejas atzinumu projektu tiek fiksētas projekta kopējās faktiskās izmaksas, atbilstoši faktisku izmaksu apmēram. Un projekta īstenošanas rezultātā mums ir izdarījies iekaramēt pašvaldības budžeta līdzekļus 94,644,10 € apmērā, kas tiek novirzīta pašvaldības budžetā. Aicinu atbalstīt sagatavoto atzinumu projektu.
Paldies jums par ziņojumu. Tad jūs noziņosiet visu, tad mums ir skaidrs šie divi jautājumi, bet mēs balsosim atsevišķi. Gan par 13, gan par 14, tad vai ir jautājumi? Ir jautājums, vēl Mārtiņam?
Nu, jautājums par tiltiņu. Kas ar tiltiņu? Ar Vēršupiti.
Šobrīd viņš tur stāv. Mums, man konkrēti nav iecer, vai arī cenā pilsētas ceļu fonda programmā, kas mums ir apstiprināta 3 gadu periodiem, arī cenā iekļautas iecers tiltiņu atjaunošanai vai pārbūvai. Tiltiņa tehniskais stāvoklis ir apmierināšs, un attiecīgi šobrīd tiltiņš tur ir. Mēs viņu uzraugām, mēs veicām tilti inspekcijas regulāras pārbaudes.
Skaidrs, paldies.
Paldies par jautājumu. Jautājums deputātei Ivetai Malvēlūdzu.
Jautājums par ietaupījumu, kas ir palīdzis budžetā, kur mēs plānojam to izmantot.
Jā, pagājušajā nedēļā sociālo jautājumu. Komitejā tika skatīts jautājums par šī finansējuma novirzīšanu Eiropas reģionāla attīstības fonda līdzfinansēta projekta īstenošanai, šobrīd aktīva projekta īstenošanai. Tas ir projekts, kur ietvaros tiek veikta infrastruktūras izveide pakalpojumu sniegšanai personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Un faktiski būtu tiek veikta divās pašvaldībai piedrošās ēkās – Karsobi Jakabielā 4 un Dūna ceļā 2. Un šobrīd, un žēl, jā, ir sanācis tā, kā ir sanācis, ka tā faktiskā situācija dabā atšķirās no tā, kas bija projektā sākotnēji plānots. Kā rezultātā būtdarba izmaksas sekšanai ir šīs papildus izmaksas nepieciešams. Un šī naudiņa tiek novirzīta šo apzināto papildus izmaksas finansēšanai.
Paldies. Paldies. Vai jautājumi vēl? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sabiedroto atzinumu projektu. Kurš par? 13. jautājumu. Un 14. jautājums, lēmuma projekta apstiprināšana par projektu noslēgumu. Kurš par? Pret. Atturs, lēmuma projekta apstiprināts. Par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļu 2023. Gada budžeta grozījumiem. Tāmē 09, 29, 30, 49.
Jā, šī gada jūlija domas sēdē tiek atbalstīts lēmums par investīciju projektu, Jūrmalas Jaunupulta pamatskolas stadiona atjaunošana, pieteikuma iesniegšana izglītības zinātnes ministrijai un investīciju projektu īstenošana pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas. Pamatojoties lēmumā noteikto, mēs šī gada augustā iesniedzām pieteikumu izglītības zinātnes ministrijai, 14. augustā saņēmām pozitīvu ministrijas lēmumu, attiecīgi mūsu ietvaru atbalstīt, un projektu īstenošanai aizdevumu mēs varam saņemt. Un lai uzsāktu projektu īstenošanu pēc iespējas drīzāk, ko mēs ļoti labprāt gribētu uzsākt šī gada oktobra nodaļā, ir nepieciešams pašvaldības budžetā apstiprināt finansējumu projektu aktivitāšu īstenošanai un norēķinu veikšanai. Līdz ar to šis atzīmuma projekts pēc būtības ir ietvērta budžeta grozījums, ar kuriem tātad tiek apstiprināta projekta kopsumma, kas ir 1 miljonus 516 tūkstoši eiro no tiem, 151 tūkstotis ar 10% būtu pašvaldības finansējami un 1 miljonus 364 tūkstoši būtu aizdevuma summa, tās ir kopējās summas. Savukārt 23. Gada plānotās izmaksas kopsumma ir 298 tūkstoši, no tās pašvaldības budžeta finansējums 29 850 un plānotā aizdevuma daļa ir 268 657 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavot atzinumu projektu.
Deputātiem jautājumu. Aicinu deputātus balsot par sagatavot atzinumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Lēmuma projekts apstiprināts? Grozījuma Jūrmalas domas ir 2022. Gada 30. jūnija lēmumā numur 265 par objektu lielības pamatskolas pārbūves un sporta zāles attīstību. Lūdzu, jūsu ziņu.
Jā, tātad darbs ar Lielupes pamatskolas, šobrīd ir apspazīs pamatskolas pārbūvi, ir uzsākts gan sen. 21. Gadā tika uzsākti būvdarbi, ēkas divu korpusu pārbūvē un sporta zāles jāmbūvis izbūvē. Mēs saskārāmies ar izaicinājumiem, kas ir Covid pandēmija, biopolitiskās situācijas, radītās sēkas. Spēkā esošais domas lēmums šobrīd paredz, ka projektu īstenošana ir jāpabeidz, ja šo būdarbu ir jāpabeidz nobeigts eksploatācijā, jānotur līdz šī gada 31. augustam, kas faktiski, tiemžēl, nav iespējams dažādi, tā skaitā arī lēmuma preambulā uzskaitīto apstākļu dēļ. Šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts, kas sevi ietver iecerēt, būdarbu izpildes termiņu, noteikt ne garāk kā nākamā gada 31. maijs. Termiņš ir noteikts pamatojoties uz būvnormatīvu reglamentējumu, kas paredz, ka visi atliktie darbi un defekti būdarbiem, kas tiek veikti rudens, ziemas un pavasara sezonā, ir jāpabeidz nevēlākā līdz 1. jūnijam. Faktiski šobrīd ar būvuzņēmēju vienojoties, plānojam termiņu pagarināt līdz šī gada 18. decembrim. Būvuzņēmējs pats arī interesēts darbus izpildīt pēc iespējas drīzāk, samazinot savas izmaksas, kas ir nepieciešams ēkas apkurai. Savukārt, ņemot vērā mūsu pieredzi, kāda ir uzkrāta sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām, kas izsniedz atzinumus par objektu gatavību pieņemšanu eksploatācijā, tā skaitā veselības inspekcija, valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests, ir nepieciešams saulēcīgi paredzēt laika rezervi, ja gadījumā līdz tam 18. decembrim iecer īstenot neizdos. Papildu šis lēmuma projekts ietver sevī arī dzēnā finansējumu pārdalu. Mēs prognozējam, ka pēc sliktākā scenārija mums neizdosies šogad apgūt visu projektu īstenošanai paredzēto summu. Ņemot vērā, ka būvdarbu līguma nosacījumi paredz, ka 5% garantijas laika garantija, kas ir reglamentēta būvuzņēmējiem, tiek izmaksāta pēc tam, kad objekts ir pieņemts eksploatācijā, respektīvi ir saņemts būvniecības valsts kontroles biroja akts par ēkas pieņemšana eksploatācijā, kā arī norēķina par pēdējā mēneša izpildu tiek veikta tad, kad ir saņemts šīs akts, mēs esam sarēķinājuši, ka provizoriski nākamā budžetā būtu iekļaujami 6,24% no kopējās būdarbu izpildēju paredzētās izmaksas summas, kas naudas izteiksmē ir 822 368 eiro 42 centi. Tad komitejas saskaņošanas kartiņā ir pievienots arī prognozētais budžeta grozījuma projekts, kas paredz, ka šī manis nosauktā naudas summa pašvaldības 23. Gada budžetā, projekta budžetā tiek samazināta un tiek pārcelta 24. Gadu. Savukārt es aicinātu jautājumu par budžeta grozījumiem šiem konkrētajiem projektam izskatīt kontekstā ar pašvaldības 24. Gada budžeta projekta izstrādi, jo mēs patiesi cenšamies būtdarbus pabeigt un vēlamies arī dzem norēķinus ar būvzīmē veikt šī gada ietvaros. Bet lēmums pēc būtības pārēc, tā skaitā ir izstrādāts ar mērķi informēt sabiedrību, informēt jūs, ka diemžēl iespējams šogad varētu arī nesanākt, papildus ņemot vērā, ka ir īstenots iepirkums mēbeļu iegādājas skolas vajadzībām, un mēbeļu piegādes termiņš ir 6 mēneši, apzināmies, ka pilnvērtīgs skolu mācību procesu visticamāk uzsāksim nākamā gada 1. Septembrī.
Paldies par ziņojumu, deputātiem ir jautājumi. Jautājums deputātiem Tenvālē, lūdzu.
Vai es pareizi saprotu, tas nozīmē, ka mēs šo rezervu ieturam nevis būvdarbu dēļ, bet vairāk institūciju sekojušu atzinumu dēļ. Tas vairāk attiec uz to, bet ar būvnieku mēs nepagarinām uz nākamo gadu.
Jā, šobrīd ar būvnieku pagarinām tikai līdz 18. decembrim. Bet mums patiesi šī mēneša sākumā tika konstatēta būtiska problēma, kas ir plaisas nesošajās ārsienās. Tās ir ārsienas, kuras netika pārbūvētas, kuras tika saklabātas. Tiek šobrīd veikts plaisu monitorings, un attiecīgi, ja šīs plaisas attīstīsies, tad tas ietekmēs būtdarbu izpildes progresu.
Jā, paldies, bērnēji virzniecēji par ziņojumu. Aicinu izglītības pārvaldi. Skatīties, kas notiek ar līgumu skolas telpām, būtu tas, ko būs tehnikumā. Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicina deputātus balsot par sadarbotu lēmu projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Ar projekts apstiprināts? Grozījuma Jūrmalas pilsētas domes ir 2020. gada 22. decembra lēmumā numuru 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaitu darba vietu sarakstu apstiprināšanu personāla pārvaldības noteikumu vadītājas vietniece Sandra Brāte. Lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaitu sarakstā. Jūrmalas Mežmalas vidusskolā tiek likvidēta amatvienība ēks un teritorijas dežurants un izveidot jaunu amatvienību gardrobes, noskot 16 amatu saimu, 1. Saimas līmeni un 1. Menšalu grupu. Pirmskolas izglītības iestādēs kā Saulīte, Mārīte, Lācītes tiek likvidēta amatvienība Beļas pārzemes. Jūrmalas valsts ģimnāzijā tiek likvidētas divas amatvienības saimniecības pārzemes, viena amatvienība tehniskais radības un viena amatvienība sētnieks. Ar 2023. gada 1. oktobra tiek likvidēta amatvienība direktora vietnieka saimnieciskajā darbā, 7 amatvienības ēkas un teritorijas dežurants un 2,75 amatvienības sētnieks un 2 amatvienības tehniskais strādnieks. Jūrmalas izglītības pārvaldē attīstības plānošanas nodaļā tiek likvidēta amatvienība izglītības jomas analītiķis, sporta un labūtības nodaļā izglītības darba speciālists. Savukārt attīstības plānošanas nodaļā tiek izveidota amatvienības saimniecības vadītājs noskot 3. Amatu saimu, 5. Saimas līmeni un 10. Mēnešu augstu grupu. Tiek izveidota jauna amatvienība vecākais lietetis, kas būs tiešā pārvaldes vadītāja pakļautībā, noskot 23. Amatu saimi, 4. A saimas līmeni un 9. Mēnešu augstu grupu. Amatvienība vecākais personāls speciāls izteikti kā personāla vadītājs, nemainot amata klasifikāciju un pārcelt no attīstības plānošanas nodaļas tiešās pārvaldes vadītāja pakļautībā. Amatvienība jurists konsults izteikti kā vecākais jurists, nemainot amata klasifikāciju un pārcelt no attīstības plānošanas nodaļas tiešā pārvaldes vadītāja pakļautībā. Pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centrā amatvienība vecākais lietvedis izteikti kā vecākais referents nosakot 2. Amatu saimi, 4. Saimas līmeni, 9. Mēnešu augu grupu. Īpašuma apsaimniekošanas nodaļas izglītības iestāžu daļā izveidot uz 2. Amatvienības sētnieks nosakot 16. Amatu saimi, 1. Saimas līmeni un 1. Mēnešu augu grupu. Izveidot vienu amatvienību tehniskais strādnieks, noskot 16 amatu saimu, 3. saimas līmeni un 3. mēnešu algas grupu, kā arī izveidot divas amatvienības ēkas pārvaldnieks, noskot 3. amatu saimu, 3. saimas līmeni un 8. mēnešu algas grupu. Savukārt, 2023. gada 1. oktobra likvidēja divas amatvienības tehniķis un 3 amatvienības ēkas uzraugs. Ar 2024. gada 1. janvāru izveido divu samatvienības tehniskais strādnieks, nosakot 16 amatu saimi, 3. saimes līmeni un 3. mēneša augstu grupu. Jūrmalas valsts pilsētas administrācijā, pilsētu plānošanas pārvaldes un dokumentu apgabals un arhīvas nodaļā amatu vienība lieta izteikta kā vecākais lietvedis, nemainot amatu klasifikāciju. Savukārt Jūrmalas muzejā veikta tehnisku precizējumu amatu vienībai finansis, izsakot to kā vecākais referents, nosakot 39.1 amatsaimi, 2. A saimes līmeni un 10. mēneša augstu grupu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, kur ziņojumu, ar deputātiem ir jautājumi. Ir jautājums, kur tādiem tēmolē lūdzu.
Jā, paldies par ziņojumu. Man ir sakojuši jautājums, tur ir štata vietas likvidācija pirms skolas izglītības iestādēs.
Jā, Saulītē, Mārītē un Lācītes tiek likvidētas samatvienības arī pārzinības, tur bija 0,4 slots. Līdz ar to tā tiek likvidēta un tās droši vien tiks tā kā apvienots ar kādu citu amatu droši vien.
Tad tas nepāriet ārpa kalpojumā kaut kādas mazgāšanas, tā kā citās pašvaldībās?
Nu, šeit tāpat uz vietas ir vajadzīgs, ja viņiem tā kā šo veidu, tā kā tās tādas mazas slodas, es domāju, ka tur...
Es domāju, ka mēs nākotnē nevaram domāt par tādu kārpa kalpojumu.
Par to ir domāts, tā tos bērndāržos, ja tas jau notiek.
Jā, tāpēc es domāju, ka šis ir šis.
Tas jau plānojas,
ka
ir
mums tiek atsūt.
Vienkārši pēc dažu atsevišķu bērnās vadītāju lūgumā ir šis te atstāts, jo viņiem ir jauns iekārts un ikdienā viņas var izmantot atsīvudzot, tāpēc arī šī, nu jā, šajās vietās ir šis.
Nu, es zinu, ka, piemēram, Mārītē tas tiks apvienots droši vien ar apkopēju, ja tu kaut kā tie pienākumi ir jāveic.
Jā, jo bērni krīt, sasmērītīs un notiek visādas ģibeles. Tad vēl par sargiem. Tie arī ir domāti?
Jā, tie ir.
Jā,
viens jautājums lūdzu deputātiem.
Jā, nu pa tiem sargiem, tad būs ārpa kaut ko, video novēruši?
Jā, tieši
tā. Čiem ir roši švakt tiks vai galā?
Nu, tas būs ar pakalpojumu atbildību un viņiem būs apdrošināšanas polise, kas saimt, ja nu gadījumā, kas notiek.
Nu jā, bet naktī jau viņi pa skolas un pa bērns tas nesteigas.
Nē, bet nu būs signalizācija. Ja būs ievalšanās...
Labi, lai veicās, bet nu tas riktīgi nav. Labi, paldies.
Paldies, ka jautājumu. Paldies, kolēģiem par apvienu. Deputātiem aicinu balsot saprezentētu lai projekušu partu. Pret. Tur slēma projekts apstrādināts. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības kustumās mancīja guldīšana, par pašvaldības sabiedrības ir ierobežota atbildība, veselības un sociālās aprūpes centrs slūka pamatkapitālā, audita kapitāla darba pārvaldības nodaļas kapitāla darba pārvaldības tās vadītājs, Eros Nākos. Labdien!
Labdien! Tātad šis lēmums paredz faktiski pagājušā gada oktobrī uzsāktās sociālo rekrutāciju pakalpojumu optimizācijas pabeigšanu, kurā tad attiecīgi visa likvidējumās jaundu būtu kā iestādes manta, kustamā manta tiek nodota kapitāla sabiedrībai veselības centra aprūpes sloga īpašumā, lai nodrošinātu deleģētā līguma uzdevumu izpildi. Mans kopā uz 499 vienības ir uzskaitītas, pārbaudītas, novērtētas, tā tirgus vērtība ir noteikta 139 tūkstoši eiro. Tātad šo lēmumu mēs šo manis sastāvu kopumā nododam slokai palielināt viņu pamatkapitālu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājums deputātiem, demālē, būs jums vārds. Jā,
paldies. Man precizējuši jautājums nozīmē, ka mēs šo te jaunu būtu veselības centru, ja? likvidējumu un viss tiek pārvietots uz šo?
Jā, tas jau, principā, jau ar 1. Janvāri mūsu kā iestāde jauni būtu, viņi vairs nepastāv. Tātad nekustamais īpašums tika nodots bezatlīdzības lietošanā kā kapitāla sabiedrībai slokā. Visi darbinieki ir kā slokas darbinieki. Un šis palikotas pēdējais šī kustamā manta, kas tiek nodota arī slokai, kas ir faktiski tas inventārs, kas atradās bijušās iestādes jaunatbūt talpās, gan Strelnieku hospitāli, Dūļu ceļā un jā, vēl atsišās
objektus. Jā, bet tās ir talps tiek saglabāts, vienkārši ir cits.
Īpašnieks.
Paldies. Paldies par jautājumu. Paldies par atbildi, deputātiem vēl jautājumu. Jautājumu nav. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Projekts apstiprināts. Par grozījumiem attīstības pārvaldes turisma uzņēmēju darbības attīstības nodaļas 2023. Gada budžeta programmā sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumu pilsētas attīstības pasākumu. Latvien mums ir atmacījums kā attīstības pārvaldes turisma uzņēmēju darbības attīstības nodaļas vadītājums vārds.
Labdien, cienījumie deputāti, aicinu atbalstīt grozījumu attīstības pārvaldes turismu un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2023. Gada budžetā programmā sabiedriskā transporta organizēšanas pasākuma, proti nepieciešams palielināt šo budžetu, pamatbudžetu sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumiem par 371,947 eiro. Un proti šis palielinājums nepieciešams pirmkārt papildus piešķirot finansējumu atbilstoši šī gada māja Jūrmalas domas lēmumam 213, kurā tika paredzēts, ka pārvadātājiem ir jāsadz 2021. Gada peļņa, nesamaksātām 22. Gada peļņa, attiecīgi šis palielinājums pirmām kārtām ir saistībā ar 21. Gada. Pārvadātājiem radušos peļņu 41,494,08 eiro un 22. Gada peļņu 61,749,25 eiro. Tad papildus ir nepieciešams finansējums 266,756,67 eiro, kas ir šī te pakalpojuma sadārdzinājums, ņemot vērā jau šī brīdī, līdz šim brīdim, līdz jūlī mēnesim piestādītie rēķini no pārvadātāju, plus prognozes, kas ir balstīts, nevis prognozes, bet 22. Gada faktiskās izmaksas, un tātad šos te abus skaidrus saplusojot, ir skaidrs, ka šīs te izmaksas pārsniegs to, kas ir plānots jau budžetā. Un papildus vēl ir plānots novērtēt, saskanā šo te domas lēmumu, māja ir plānots novērtēt autobusus, kas ir iegādāti, ko pārvadātājs iegādājās Eiropas Savienības fonda līdzekļiem, kurus potenciāli iespējams mums būs jāpārņem mainoties pakalpojumu sniedzējiem, un attiecīgi ir atrast pozīcija, kurā ir iespējams pārvirzīt šos te līdzekļus 1,947 eiro apmērā, tātad mēs pārvirzam mūsu pozīciju sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi, lai būtu iespējams novērtēt šos te autobusus, jau gatavojoties iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai. Attiecīgi būtu atbalstīt šos te grozījumus, kas ir aprakstīti atzinumā.
Paldies ziņotājiem. Jautājums deputātē Glāvē, lūdzu jums vārds.
Man jautājums par pirmo punktu, kas ir aprēķinātās peļņas sekšana par 2021. Gadu. Kādēļ tas ir šogad? Tas ir papildus sloks budžetam šajā gadā.
Jā, jo šo periodu notika garas un plašas diskusijas un izmaksas pamatotību analīze. Attiecīgi no mūsu puses tika analizētas šīs izmaksas, kas pārvadātājiem ir radušās. Diezgan ilgstošā periodā mēs arī sarakstījāmies un par to tā kā diskutējām, vai viņas ir pamatotas. Un tā, tas gala atzinums, ka jā, mēs esam gatavi šodien atzīstam šīs izmaksas un esam gatavi tātad arī pamatoties to aprēķināt. Peļņu, kas ir noteikti ministra kabineta noteikumus, kāda pienākās pārvadātājiem, tātad šo te vienošanos mēs panācām tikai šogad. Līdz ar to 21. Gadu un 22. Gadu kopumā mēs tikai tagad vienojāmies.
Paldies!
ir ziņotājiem, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto dzimumu projektu. Kurš par? Pret. Nav turis, lai projekts apstiprināts. Par sabiedrības līgumu slēgšanu Latvijas investīcija attīstības aģentūra. Lūdzu jums vārds.
Paldies. Pavisam nesen 23. Gada jūlijā ir apstiprināta ministra kabineta noteikuma 407, saskaņā ar kuru ir piešķirts Eiropas Savienības finansējums 73 miljonu apmērā jaunā šīs programmas īstenošanai. Tātad šie ir pasākumi, kas ir aprakstīti šajos ministra kabineta noteikumos, un atbilstoši mēs esam saņēmuši vēstuli no Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, turpmāk saukšu par LIA, ar aicinājumu noslēgt sadarbības līgumu, lai šos ministra kabineta noteikumos aprakstītos pasākumus varētu realizēt un organizēt Jūrmalas biznesa inkubatora darbību arī turpmāk, attiecīgi periodam no 21. Līdz 27. Gadam. Tātad šis sadarbības līgums, ko LIA aicina parakstīt Jūrmalas valsts pilsētas administrāciju, paredz to, ka ir tātad tiek nodrošināt finansējumu pieejami biznesa ideju īstenošanai un uzņēmējdarbības attīstībai un veicinot dažādas aktivitātes, kas noteikts ministra kabineta noteikumos, lai tātad uzņēmēji kopumā varētu apgūt nu, ne tikai Jūrmalā, bet vispār šī ministra kabineta noteikuma ietvaros 61 miljonu eiro. Tātad šo te līdzfinansējumu. Un otrs būtiskākais punkts ir, ka tas papildus vēl punkts ir, ka ir iespēja organizēt kopstrādes telpas ikvienam Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotājiem interesantam, kas vēlās izmantot šādas biroja telpas. Attiecīgi, būtiskākie sadarbības līguma aspekti, kas attiecas uz pašvaldības pienākumiem, ir, tātad tur ir paredzēts, ka līdz 2029. Gada 31. Decembrim ir jāparedz vainu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībai piederošas telpas, vai arī jāfinansē telpu nomas 100% apmērā. Tātad šīs ten LIA pārstāvniecības ir Jūrmalas biznesa inkubatora darbības nodrošināšana. Un tātad šajās telpās vai tātad pašvaldība nodrošina savas telpas vai apmaksās 100% apmērā šo telpu nomu. Ņemot vērā, ka šis sadarbības līgums ir iesniegts vēl šobrīd un nav pieejama informācija, vai mēs varēsim nodrošināt šīs telpas. Es esmu apzinājusi, kāds ir izmaksas šī brīža biznesa inkubatorā, ja tātad pie biznesa inkubators atradīsies šī brīža telpās piestādnes ielā 11. Proti tādā gadījumā, ja mēs tātad sadzam šīs izmaksas, papildus budžetā būtu nepieciešama līdzekļa 20 555,97 eiro gadā. Tātad gadījumā, ja Jūrmalas pašvaldība nenodrošinās šīs telpas. Tas, ko es vēlos uzsvērt, kad mums attīstības programmas rīcības plānā ir vesels divas prioritātes, kas skar šo, ar kuru mēs varētu nodrošināt šo sadarbības līgu parakstīšanas gadījumā, mēs varētu šīs divas darbības nodrošināt, proti viena ir sniegt atbalstu Jūrmalas biznesa inkubatoru darbībai, jo mēs tomēr esam Jūrmalas valsts pilsēta, un tas ir viena no sastāvdaļām uzņēmējdarbības attīstībai vai vispār rūpēm par uzņēmējdarbību. Un atbalstu, kad ir šī pieejams tās tā kā biznesa inkubators uzņēmēja centrs, kurā vietā uzņēmēja var saņemt šo atbalstu. Un otrs, tātad šis ten rīcības plāna punkts ir veidot radošas un mūsdienīgas biroja telpas gan administrācijas struktūrvienīgām, kas ir pieejams arī apkaimes iedzīvotājiem. Tas ir par to, ka Jūrmalas valsts pilsētas administrācija nav nodrošinājusi kopstrādes telpas Jūrmalas iedzīvotājiem, bet cilvēki, kas vēlas strādāt attālināti un nedoties strādāt uz citām pilsētām, ka tās ir brīvi pieejams un attiecīgi šāds sadarbības līgums nodrošināt šos divus rīcības plānu punktu īstenošanas. Attiecīgi aicinu atbalstīt administrācijas dalību šajā pasākumā kā sadarbības partneriem noslēgt līgumu ar LIA jau līdz 31. Augustam šim gadam. Un, attiecīgi, noteikti administrācija kā sadarbības partneru pienākums, kurus jau es minēju, vai nu nodrošināt Jūrmalas pašvaldības telpas, vai līdzfinansēt 100% apmērā nomas izmaksas pārstāvniecības un šīs te kopstrādes telpu darbības nodrošināšanai. Deleģēt arī pārstāvu no administrācijas tātad līdzdarboties šajā gan pasākumu ieviešanā, gan arī kopstrādes telpu izmantošanā. Un tātad šis te pasākumu prognozējuma īstenošanas laiks ir līdz 2029. gada 31. decembrim. Un tātad paredzēt šo te līdzfinansējumu gadījumā, ja šīs telpas pašvaldība nevarēs nodrošināt, 20 556 eiro apmērā. Attīstības pārvaldes turizma un uzņēmējdarbības nodaļas ikgadējā budžetā sākot no nākošā gada līdz 29. gadam.
Mums ir jautājums īstenībā.
Man vairāk jautājumi. Tātad es saprotu, ka kopretas telpas mums tiks veidotas kā atvērta tik birojas, ja, kur var nākt tikuši no Jūrmalas iedzīvotājiem un veikt savus darbus attālinātā darba ietvaros, vai ne?
Jā, skaitā.
Jā, vai es saprotu, ka tagad ir izstrādātas arī vadlīnijas, kā ierīkot šos te, šīs ir kopretas telpas un atvērtā tīpa birojas, vai jūs arī izmantojat tās vadlīnijas šajā domājat izmantot šo tālpa iedošanā?
Ņemot vairāk, ka sadarbības līgums mums tika atsūtīts no augustā, mēs vēl neesam izstrādājuši tos noteikumus, kā mēs paredzam šīs kopretas telpas izmantot. Mēs esam vienojušies par pamatlietām, kad tātad Lijā no savas puses sēdz komunālos maksājumus, ka viņi nodrošina darbinieku atrašanās uz vietu, kad viņi iekārto šo te ofisu. Patreiz viņiem ir tātad attiecīgi šajā brīdī piestādnes ielā šīs telpas jau ir pielāgotas, lai varētu izmantot kopstrādē, vai viņas atbilst jūs minētajiem noteikti mums nemācējuši teikt, bet principā tas plāns ir, ka viņi iekārto šīs telpas no savas puses.
Jā, ir vadlīnijas izstrādāts, ka viņš šie pavisam nesens un pārsūtītājus.
Paldies, es mums piedzīstēšu noteikti.
Jā, un tad vai mēs plānojam katrā apkaimē izveidot šīs te kopstrādes telpas, vai tas ir tikai viena tāda kā ideja, kur ir piestādnes iela?
Jā, nu šobrīd ir tāda situācija, ka šāda kopstrādes telpas nav un nav arī pieredzes, cik viņi būtu no ir indikācijas, ka tas ir nepieciešams, bet nav tāda reāla datus kā balsīties. Tāpēc no 4. septembra līdz 31. decembrim mēs esam vienojušies ar Jūrmalas biznesa inkubatoru, ka jau tagad tiks veidotas šīs kopretas telpas, un tad šajos trijos mēnešos mēs aktīvi darbosimies, lai to popularizētu, lai saprastu, kāds ir tas pieprasījums. Nu, man, protams, ka ir idejas, ka tas nebūtu tikai piestātnes ielā, ka tās varētu būt vairākas, bet tas viss būs, šis lēmums būs balstīts uz datiem, kas mums būs tad, kad mēs šo kopretas telpas atvērsim, jo kamēr mums nav skaidrs pieprasījums, mums nav arī nu, tā kā pamata domāt par vairākām.
Man priekšlikums varbūt uzrunāt arī nevalstiskās organizācijas, būtu, ka viņām ir nepieciešama šī kopretas telpa, jo arī tā varētu izmantot jums.
Noteikti mēs komunikācijas departamentu jau esam runājuši par to, kā mēs kādas aktivitātes mēs veiksim, lai šo publiski informāciju sniegt, un es tad arī pierakstīšu par šo.
Labi, paldies.
Jautājumu nav vairāk.
Paldies ziņotājiem, paldies par jautājumiem, bet tādēļ vēl būtu jautājumi. Nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu par sadarbības līgumu slēgšanu Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Kurš par? Pret. Atturas. Mani projekts apstiprināts. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības saistību apmēru palielināšanu investīciju projektu Jūrmalas jaunatbūtu pamatskolas stadionu atjaunošanu īstenošanai. Budžeta nodaļas vadītāja Ītura Čaldiena.
Labdien, cienījamie deputāti, jums skatīšanā ir sagatavots secīgi lēmuma projekts, kas izriet no 23. gada 27. jūlijā pieņemtā lēmuma par investīciju projekta Jūrmalas Jaundabula pamatskolas stadiona atjaunošana īstenošanu. Tātad šis lēmuma projekts iepriekš minētais paredzēja, ka šis projekts īstenots ar aizņēmumu piesaisti, lai mēs varētu vērsties pašvaldību aizņēmumu galveno kontrolas padomē, mums bija nepieciešams izglītības un zinātnes ministrijas atzinums, ko mēs esam saņēmuši pozitīvi. Un faktiski šis ir secīgs lēmums. Ja? Tātad mēs plānojam ņemt aizņēmumu 1.364.957 eiro apmērā. Šobrīd lēmuma projekts paredz, ka aizņēmums tiek atmaksāts visā amortizācijas periodā, tas ir 15 gadu laikā. Un lēmuma projekts arī vienlaicīgi paredz, ka 24. Gadā šī projekta īstenošanai būs vajadzīga pašvaldības budžetā finanšu līdzekļu 121.812 eiro apmērā. Aicinu atbalstīt šo lēmuma projektu, jums informatīvi arī ir pievienoti aprēķini uz citu apmaksas tēmiju. Jā, ja mēs tā kā plānojam.
Paldies budžeta nodaļas vadītājiem vai deputātiem. Ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Lēmuma projekts apstiprināts?
Es varbūt jā, informatīvi jūs noinformēšu, ka lūkšu skatīt, kā papildus jautājumu Jūrmalas domas sēdē arī līdzīga pēc satura, bet izglītības nozarē investīciju projekta Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācīt vidas labiekārtošanas lēmuma projektu par aizņēmumu, jo mēs vidiski nebijām spējīgi sagatavot uz finanšu komiteju savlaicīgi šo tā kā izējumu atzinumu saņēmām tikai ceturtī, manuprāt, ja? Tad tur būs gan budžeta grozījumi saistībā ar šo projektu, runājot par Aspazijas skolu, gan arī lēmuma projekts.
Labi, pieņemam zināšanai, gaidam jautājumus uz sēmu. Deputāti esam nobalsojuši, tad nākamais jautājums grozījumi Jūrmalas domas 2022. decembra 6. noteikumos numurs 62. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldību 2023. Gada budžetu un cīkības pārts.
Arī vēlos lūgt deputātus skatīt papildinājumus uz finanšu komiteju, jo atbilstoši grafikam, ja mēs iesniedzam skatīšanai jautājumu, mēs nevaram sagatavot profilējošās komitejā skatītos jautājumus. Šajā te papildinātajā lēmuma projektā ir viss, kas ir skatīts profilējošajās komitejās līdz ceturtdienas, iepriekšējās nedēļas ceturtdienai. Būtiskākie grozījumi paredz tātad finansējuma piešķīrumu SIA Jūrmalas ūdens pamatkapitāla palielināšanai saistībā ar aizņēmumu ūdens saimniecības projekta 4. Kārtas īstenošanai kredīta procentu sekšanai 171.895 eiro. Tātad arī ir iekļauts saistošajos noteikumos papildus finansējuma piešķīrums 94.644 eiro projekta infrastruktūras pilnveid sabiedrībā valstīm sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā. Kā šodien mēs dzirdējām finanšu komitejā, bet es nosaistošajos noteikumos iekļauts, ka šis finansējums pēc tam tiks rasts no iepriekšējā projekta par gājēju celiņu izbūvi, jeb šatjānošanu uzmanu no jaunķemeriem līdz ķemeriem. Tad ir būtiski pārkārtojumi labklājības pārvaldē, bet šos pārkārtojumus ir skatījis arī sociālo veselības un integrācijas lietu komiteja. Tas, kas nav skatīts no vienā no komitejām, un kas ir tīrs finanšu komitejas jautājums, ir jautājums par pirmstermiņa aizņēmumu apmaksu 330.694 eiro apmērā, kas budžetā nebija plānots. saistībā ar to, ka ir noslēdzies projekts gājēji un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem. Aizņēmuma līgums paredz, ka mums ir jāveic 5 darba dienu laikā aizņēmuma atmaksa gadījumā, ja mēs saņemam finansējumu no ārējā finansējuma avota, priekšfinansējuma apmērā. Tādēļ šobrīd šis ir arī iekļauts budžeta grozījumos. Aicinu atbalstīt iesniegto sēstošo nodokumu projektu.
Bet tādiem jautājumu? Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sēstošo noteikumu grozījumu. Kurš par? Pret? Apturas lēmuma projekts apstiprināts.
Paldies!
Īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļas 2023. Gada budžeta grozījumiem izmaiņām ziņotājs mums ir Mārtiņš Gerste, īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļas vecākais eksperts būvniecības jautājumus. Lūdzu, jums vārds.
Paldies. Cienītā domas priekšsētāja, cienītie Jūrmalas domas deputāti, lūdzu jūs atbalstīt īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļas sagatavotos budžeta grozījumus, lai nodrošinātu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības īpašuma esošo nekustamo īpašumu racionālu un liederīgu pārvaldīšanu, nodrošināt veselības inspekcijas un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas kontrolas aktus norādītos būtiskos trūkumus un neatbilstības novēršanu. Īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļas nodaļa lūdzu piešķirt papildus finansējumu līgumu noslēgšanai un remontdarbu veikšanai atbilstoši iepirkumu rezultātiem. 125.143 eiro apmērā budžeta tāmas 09219030057 par skolām un 144.965 eiro apmērā budžeta tāmē 09.100.030.057.0 par diviem iepirkumiem. Pirmais iepirkums telpa vienkāršotā atjaunošana Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Un otrais iepirkums automatiskās uguns svirēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas signalizācijas sistēmas atjaunošanas darbu un elektroinstalācijas remontdarbi. Lūdzu jūs atbalstīt.
Paldies jums par ziņām, deputātiem jautājumu. Jautājums ir deputātei Tebalvā, lūdzu.
Labdien, sakiet, kurās izglītības iestādēs mēs veicam šos remontdarbus?
Jā, turbīt. Tātad telpu vienkāršotā atjaunošanu mēs veicam pirmskolas izglītības iestādēs Saulīte, pirmskolas izglītības iestādēs Zvaniņš, pirmskolas izglītības iestādē Nariņš, pirmskolas izglītības iestādē Katrīna, pirmskolas izglītības iestādē Madara, kā arī Jūrmalas valsts ģimnāzijā. Un par signalizāciju. Mēs veicam tātad pirmskolas izglītības iestādē Ābelīte, pirmskolas izglītības iestādē Namiņš, pirmskolas iestādē Taurinītis, pirmskolas izglītības iestādē Zvaniņš, Majora vidusskolā, Pumpuru vidusskolā, Jūrmalas valsts ģimnāzijā un Mežmalas pamatskolā.
Paldies par jautājumu. Deputātiem varbūt jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Lēmuma projekts apstiprināts.
Paldies.
Par darbības programmas Latvijas atvesļošanas un noturības mehānismu plāna otrās kompetences digitālā transformācija, digitālās prasmes sabiedrības pārvaldes digitālajai transformācijai, digitālās laisas mazināšanas, sociāli aizsargātām personām un izglītības iestādes
digitālās plēsas mazināšanas vēlreiz atkārtojums grupām un izglītības iestādes projekta īstenošana. Tieni, kas ir jau tās Jūrmalas izglītības pārvaldes, Jūrmalas izglītības iestādes vadītājs Ingars Bērziņš. Šeit es ceru, ka uz domu būs precizēt.
Jā, labdien, cienīgi deputāti, un klātesošie būs Jūrmalas izglītības pārvalde un būs precizējums. Tātad pārvalde ir sagatavojusi lēmumu projektu par Eiropas Savienības attīstības ceļošanas fonda investīcijas, digitālās plaisas mazināšanas sociāli neiesargātām grupām un izglītības iestādēs projektu īstenošanu. Projektu ietvaros indikatīvi ir plānots iegādāties 517 portatīvos datorus, kur attiecīgi ir arī finansējums. Šī gada budžetā grozījumi nav jāveic, bet nākamo trīs gadu budžetos būtu jāparedz finansējums vienību apdrošināšanai. Un lūdzu atbalstīt projektu uzsākšanu.
Jā, paldies, jautājums arī lūdzu, bet mums ir tāds skatos, vienkārši sastājas punkts ir izglītības pārvalde, uzdod izglītības pārvaldēm, izglītības iestādi. Septītais punkts, astotais punkts, izglītības pārvaldes vadītāji parakstīt, mums ir iestādi. Es aicinu šo precizējumu sveikt uz domas sēdi, ja?
Jā.
Lai lēma projektā būtu precīzi šī brīža iestādes nosākums.
Jā.
Tā, labi, deputātiem ir jautājumi. Ir jautājums, deputātiem ir tev vēl lūdzu jūs vārds.
Man ir jautājums, šī 517 datori tiks iegādāti šajā gadā, vai viņi ir kaut kādā sadalījumā līdz periodu beigām?
Pirmkārt, skaits ir šobrīd indikatīvs, jo tas ir atkarīgs no kvotas, līdz ar to skaits var atšķirties, un datori iegādi ir pakāpeniski.
Paldies!
Paldies par jautājumu, paldies par atbildēciju, vai ir atvērto deputātiem? Nav. Aicinu deputātus balsot par sevietotu vēlētāju, kurš par pret atturas. Paldies, mēs jautājumu. Paldies, paldies jautājumu. Par valsts aizdevu izmaksas termiņu pavirinājumu, pašvaldības sabiedrība, ierunšot atbildību, veselības un sociālās aprūpes centrs loka, korpus 4K pārbūvi īstenošana. Labdien, vēlreiz vēl ir
lūdzības vārds. Tad īstumā par šo lēmumu, kapitāla sabiedrība, veselības aprūpes centrs loka ir noslēgusi aizņēmumu līgumu ar valsts kasi par šī jaunā korpusa pārbūvi. Un esošais līgums paredz šī aizdevu līguma izlietošanu līdz 30. septembrim šī gada, tā kā ir augustā panākt vienošanās ar būvnieku par būvnieku termiņu pagarinājumu līdz novembrim, tad kartāla sabiedrība lūdzu domi atbalstīt šī aizdevuma izsniegšanas termiņu pagarināšanu līdz 29. decembrim, restī līdz šī gada beigām, kas viņiem dot vēl laiku pēc būvnieku pabeigšanas, tad pieņem šo darbus un vajag galīgo no rēķina.
Yes. Deputātiem ir jautājums
par ielikumu, kas ir projekta gaitas īstenošana.
Jā.
Tur ir rakstīts, ka virknē veikto remontu darbu ir jāveic, ka viņi veikt nekvalitatīvi, tur ir jāveica papildus kādi darbi, apmetums, kanalizācija.
Jā, šis kurā vien tas minēts, bet problēma ir tāda, ka sākotnēji bija noslēgts būvniecības līgums ar citu būvnieku, ar kurš uzsāk darba veikšanas, bet sākoties uz visiem šiem kara darbībām un ekonomis un cenu pieaugumiem, tas līgums tika izbeigts, bet viņi kaut kā zinām apjomu jau bija pagājuši veikt, un attiecīgi tagad veicot jaunu iepirkumu noslēdz līgumu ar citu būvdarbu veicēju. Un tagad viņi ir vienkārši turpinošas būdarbs konstatējuši, ka iepriekšējie veiktie darbi nav bijuši kvalitīvi, un tāpēc viņi ir vienojušies ar esošo būdarbu veicēju sarunu procedūras rezultātā, ka viņi veic šo defektu novēršanu, savukārt visi šie izdevumi tiks piedzīti no iepriekšējā būdnieka.
Tas ir īpaši, paldies, vienkārši, paldies. Paldies, zinātāji. Kolēģi, jūs balsojums par sagatavotu lēmu projektu, kurš par pret, apturas. Paldies, to es arī finanšu komitejas lēmums. Paldies par